Спеціальний ефір на радіо НВ триває, друзі, і зараз ми будемо говорити про Росію, Сполучені Штати, чи зустрінуться Трамп і Путін, до чого дійде брязкання ядерною зброєю цими державами, що то за історія із Лавровим, яка трапилася зовсім нещодавно, і кому вона потрібна, ну і навіщо Путін в чергове збирав Совєт Безпеки, ще й пишуть, що збирав він його якось так трохи таємно, чи як би так сказати. На початку нагадаю вам про ще один дуже важливий збір, йдеться про Покровський напрямок. Підрозділи бригади «Рубіж», яка тримає оборону на Покровському напрямку, терміново потребують мікроавтобус, який буде використовуватися для перевезення особового складу, майна, боєприпасів, інших задач прифронтової логістики. Ми збираємо з вами 400 тисяч гривень. Будь ласка, долучайтеся до цього збору для найгарячішого напрямку фронту. Ще нагадаю, це та бригада «Рубіж», які ви, як ви пам'ятаєте, допомагали збирати на наземний дрон для евакуації поранених, спільними зусиллями назбирали. Хлопці придбали цей дрон, відео є відповідне, вони про все відзвітували і дуже нам з вами дякують. Так от, черговий збор, до нього долучайтеся, посилання на банку знайдете в описі до цього відео на YouTube радіо НВ. Ну, а тепер трохи про Російську Федерацію, прости господи. На прямий зв'язок зі студією виходить Григорій Переполиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, доброго ранку, слава Україні!
Доброго ранку, героям слава.
Розпочнемо ми із візиту прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Вашингтона. Поговорив він там із Трампом, зустрівся. І Трамп вже під час брифінгу висловився із приводу війни Російської Федерації проти України, із приводу його можливої, неможливої зустрічі із Путіним. І от що він сказав. Росіяни не хочуть зупинятися. Це головна розбіжність, через яку не відбувся саміт із Путіним. Але, думаю, вони це зроблять. Кінець цитати. Також він додав, що зацікавлений в тому, аби потенційний мирний саміт відбувався саме в Будапешті. Скажіть, будь ласка, а що нам із цієї заяви Трампа? Розуміємо, що його ставлення до Путіна, до Російської Федерації зовсім не змінилося. Він знову і знову дає йому шанси. Навіщо?
Безумовно, він і надалі буде давати йому шанс. І це зрозуміло, тому що на порядку денному у Трампа геополітичні інтереси, які стосуються боротьби за глобальне домінування у світі, а ця боротьба розгорнулася в трикутнику США, Китай, Росія. Так, питання стоїть про те, яка система міжнародних відносин буде після завершення цього глобального конфлікту, який ми називаємо Третя світова війна. І що важливо для Трампа? Для Трампа важлива Росія в цьому геополітичному контексті. Ми бачимо, скільки Трамп доклав зусиль, щоб перетягнути Росію на свій бік стримування Китаю. Але всі ці плюшки, які він надавав Путіну, вони нічого йому не дали. З Анкориджа він поїхав з пустими руками і тепер знову намагається, якщо знову не перетягнути на свій бік Росії, то принаймні зробити його її нейтральною відносно до Китаю, з якою Росія знаходиться в союзі. От, власне, це глобальне питання, глобальний інтерес, і, звісно, він не покидає Трампа. Інший інтерес – це бізнесові інтереси, рідкоземельні метали. І Путін йому теж багато цього наобіцяв, ну, нічого, в принципі, поки що не дав, і тепер вони мають намір залучити фактично країни Центральної Азії, де є також рідкоземельні метали, і тому Рубіо планує зробити такий великий вояж по країнам Центральної Європи для того, щоб підписати оці ж славнозвісні
Даруйте, уточню, Центральної Європи чи Центральної Азії? Пане Григорію, уточню, країни Центральної Європи чи Центральної Азії?
Центральної Азії, вибачте.
Ага, тому що з представниками Центральної Азії ж нещодавно Трамп таки зустрічався і вів переговори. Та-та. Добре.
Давайте... Я просто оговорився.
Та-та. Давайте повернемося до візиту Віктора Орбана до Вашингтона і до його переговорів із Трампом, тому що The Guardian писала напередодні, що під час цього візиту Орбан дійсно хоче домовитися про нову зустріч Трампа із Путіним. Також буде домагатися зняття американських санкцій із російської енергетики. Однак пріоритетом є запрошення Трампа до Будапешта, оскільки Орбан стикається із внутрішнім викликом з боку нового лідера опозиції угорської перед парламентськими виборами. Пам'ятаємо, що у квітні вони відбуватимуться. До речі, по енергетиці маємо вже за результатами цих перемовин результати. Ну, принаймні, Орбан каже, що Сполучені Штати звільнять Угорщину від санкцій на російські енергоносії, ухиляється від прямої відповіді Трамп, але ніби таки погоджується так із цією тезою. Ну, а щодо загальної картини. Наступні переговори Трампа і Путіна в Будапешті, які, як ми пам'ятаємо, не відбулися поки що. Да? Історія із зняттям американських санкцій з Угорщини, із російської енергетики, тому що угорці використовують, да, енергетичні ресурси російські. Це не Путін Орбану наказав усе це на фоні санкцій з боку Сполучених Штатів?
Ну, ми знаємо, що фактично Угорщина є сателітом Росії, і відповідно весь цей час Орбан транслював і транслює меседжі, які надходять з Кремля. Тому, як сказав Зеленський вчора на прес-конференції, він є певною кремлівською почтою, яка доводить Трампу власне всі ці меседжі. Відповідно, граючи таку роль сателіта, він і транслює все це Трампу. З іншого боку, ви правильно сказали, що для Орбана важливі чергові вибори. І опозиція набирає шанси там, в Угорщині. Відповідно, приїзд Трампа – це буде фурором з одного боку і підкріпленням його на виборах чергових, а з іншого боку, це черговий випад в бік Європейського Союзу, так, який показує, що от Трамп рухається, рахується перш за все з Орбаном і з Угорщиною, а не з Європейським Союзом, який Орбан постійно шантажує. Тому у нього тут, можна сказати, потрійний виграш, якщо йому вдасться залучити Трампа до Будапешта. З іншого боку, ми бачимо, що Трамп має велику симпатію до Орбана і до авторитарного лідера, оскільки для Трампа це теж є внутрішньополітичний пріоритет побудувати в Сполучених Штатах Америки такий же авторитарний режим, як і у Путіна, про що він неодноразово говорив і під час першої каденції, і зараз видає такі симпатії відносно путінського режиму.
Угу. Давайте поговоримо про ще одного друга Путіна, якщо в нього взагалі можуть бути друзі. Я кажу зараз про Олександра Лукашенка, правителя Білорусі. Дуже він активно висловлювався днями, закликав українців приїжджати в Білорусі, казав, що приїжджайте, ми вас тут нагодуємо, все буде добре. І от президент Зеленський прокоментував заяви Лукашенка, каже, що не вірить у доброту білоруського лідера, не лідера, ну, коротше кажучи, да, людина, яка зараз керує Білорусію, підкреслив, що Білорусь залишається союзницею Росії у війні проти України, а Лукашенко несе відповідальність за те, що дозволив російським військам наступати із території своєї країни, і що про це ніхто не забуде. Так каже український президент. А от щодо Лукашенка, як ви вважаєте, а навіщо йому вся ця маячня, всі ці промови і всі ці заклики «приїжджайте до нас»?
Ну, ми знаємо, що Лукашенко є також сателітом Росії, і Білорусь є учасницею російської воєнної агресії проти України. І тому на неї, згідно міжнародного права, розповсюджуються такі ж санкції, як і проти Росії. Тому що, відповідно до міжнародного права, країна, яка дозволила скоїти зі своєї території агресію відносно інших сусідів, також вважається агресором. І відповідно, не випадково на Лукашенка були накладені санкції з початком широкомасштабної агресії, тому що вона не задіяла свої сухопутні війська, а всі інші компоненти ведення агресії були задіяні білоруською державою і Лукашенко особисто. Тому Лукашенко, звісно, скоїв такий же злочин, як і Путін. Але чому він такі компліменти видає зараз Україні? А давайте згадаємо, які компліменти він надавав Україні перед початком широкомасштабної війни. І, в принципі, мало хто очікував, що ця агресія почнеться саме з території Білорусі. Для нас його компліменти – це дуже поганий знак. Це значить, що готується чергова операція широкомасштабна, але тут тільки питання, проти кого вона буде? Чи проти Польщі, країн Балтії, чи знову проти України? Чи знову Росія, не змігши відкрити фактично Північний фронт, так не створивши так звану зону безпеки в Сумській і Харківській області, вона може використати в черговий раз територію Білорусі.
Угу. Ще одна подія сталася тижнем. Напередодні, ми пам'ятаємо, Європейська комісія заборонила видавати шенгенські мультивізи для громадян країни-агресорки Росії. Ну, відтепер росіяни повинні будуть подавати заявку на нову візу кожного разу, коли планують поїздку до Європейського Союзу. Єврокомісії пояснили, це дозволить ретельно перевіряти заявників, аби зменшити будь-які потенційні ризики для безпеки цих держав. Цікаво, на це вже почали реагувати навіть ті хороші русські, які перебувають за кордоном Російської Федерації і начебто називають себе опозицією, кажуть, що це зайві санкції, не треба було їх вводити, бо тепер навіть нейтральні мешканці Росії почнуть ще більше любити Путіна і підтримувати війну. Скажіть, будь ласка, то дійсно це вкрай важливе рішення Європейської комісії зараз. Як на нього в Росії реагують, як його в Росії зустрічають, і що така трохи історична реакція оцих хороших росіян означає?
Дивіться, Росія скоїла агресію. І це за цю агресію відповідає не тільки Путін і російське керівництво, а весь російський народ. Ну, тому що вони на 80% підтримують війну Росії проти України. І як ми побачили, що які дії були Європейського Союзу на початку? На початку широкомасштабної війни і країни Європейського Союзу, і сам Європейський Союз, власне, ввели дійсно жорсткі санкції щодо віз російських громадян. Так, і вони тоді заволали дуже сильно, але поступово. Ці фактично вимоги спали. І що ми зараз спостерігаємо? В Польщі, в інших країнах, в Чехії, в Словаччині і в західних країнах, в Німеччині, там повно росіян. Поїдьте і подивіться туди. От, вони як їздили, так і їздять, як відвідували ці курорти, так вони відвідують, розумієте? І вони там жирують спокійно, їх приймають. І все нормально, як і було і до введення санкцій. І очевидно, що ці дії, контрдії, вони втратили повністю свою ефективність. Тому це рішення є абсолютно правильним, але, на жаль, воно запізніле. Що стосується так званих гарних русських, ну так вони ж, окей, вони проти режиму, але, в принципі, за анексію Криму, за Великою Росією і так далі. Тому питання у них тільки до самого Путіна, а не до в цілому російського суспільства і власне російської агресії.
Дякую, що пояснили. Ну і що цікаво, вкрай цікава історія, посміхаюся зараз. Трапилася тижнем із очільником Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Кажу зараз про людину на прізвище Лавров. Добре, ми про нього знаємо і пам'ятаємо. Що сталося? Спочатку російське видання «Комерсанти» з посиланням на власні джерела написало, що Путін відсторонив від ключових ролей міністра закордонних справ РФ Лаврова після невдалих переговорів зі Сполученими Штатами. Написали також, що 76-річний дипломат не з'явився на засіданні Радбезу Російської Федерації, яке 5 числа відбувалося. Там Путін доручав підготувати пропозиції щодо відновлення ядерних випробувань. Надзвичайно важливим для РФ було це засідання Радбезу, а от Лавров там не був присутнім. Також нагадали нам, що Лавров втратив статус голови російської делегації на саміті G20. Пам'ятаємо, у Південній Африці він буде відбуватися. Ну, а видання Moscow Times написало, що Путін незадоволений Лавровим і впав у немилість очільника Кремля. Згодом з'явилося спростування від Кремля. Дмитрій Пісков, речник Путіна, відреагував, каже, ні-ні-ні, то все брехня, то все неправда. Лавров продовжує виконувати свої обов'язки, і все добре, ніхто не сварився, ніхто в немилість не впадав. Інформацію від російських же ЗМІ Пісков назвав неправдою, назвав фейком. Скажіть, будь ласка, а що нам із цієї історії розуміти? Кому вона найбільше потрібна? Навіщо вона так роздмухувалася перед усім російськими медіа? Власне, що це було?
Ну, звісно, що Лавров не знятий з посади міністра закордонних справ. Він так і залишається виконувати обов'язки. Але очевидно, що він попав в опалу і в немилість. І причиною тому явилось те, що Лавров в розмові з Рубіо щодо підготовки зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті трошки перегнув палицю, як кажуть. Очевидно, він діяв в такому ж старому руслі, коли Путіну ці переговори в Будапешті були абсолютно непотрібні, і відповідно він і не збирався туди їхати, в той Будапешт. Тому, звісно, рухаючись в цьому руслі, Лавров просто Рубіо нагрубив, повторивши декілька разів, що ми не збираємось приймати участь в переговорах, і давно про це говорили, що всілякі переговори можливі тільки тоді, коли буде вирішено так зване корінне питання. Ну і це образило Трампа, відповідно. І тому така реакція Трампа, як ми побачили, введення санкцій і так далі. І за це, звісно, що Путін покарав Лаврова, частково відсторонивши від участі в тих заходах, зокрема Ради безпеки, де Лавров, як міністр закордонних справ, він є постійним членом Ради безпеки. Отже, його покарали, але не зняли з посади. От така історія. Я думаю, що що стосується рішення про вихід з договору про всеосяжну заборону випробування ядерної зброї, то Тут невідомо, чому, власне, Лавров не прийшов і не підтримав або проголосував проти. Я думаю, що тут є також певні сентименти у Лаврова, тому що це нонсенс вийти з цього договору про всеосяжну заборону випробування ядерної зброї. Хоча до цього часу ні США, ні Північна Корея не ратифікували цей договір. Тому, очевидно, це був жест з боку Путіна вдатись до чергового ядерного шантажу, оскільки всі, так би мовити, інструменти з залякуванням, ядерним залякуванням Заходу вичерпані, тому вони також США не приєднались до цього договору, хоча з 92-го року вони не проводять ніяких ядерних випробувань. А чому Росія гірше? І це також був жест, контржест в бік Сполучених Штатів Америки. А чому Лавров туди не прийшов і як він відноситься до цього? То треба питати у Лаврова.
Слухайте, а хороших контржест, от якщо проаналізувати, що відбувалося, Путін доручає Міністерству закордонних справ і Міноборони розпочати підготовку до ядерних випробувань. Ну, там, оформлення заяви, як відбулося? Сталося все це під час наради постійних членів Радбезу Російської Федерації. Ну, там створювалася якась видимість колегіальності рішення. Міністр оборони Російської Федерації, такий собі Білоусов, тоді казав, вважає за доцільне розпочати негайну підготовку до ядерних випробувань. Ну, як же так, Сполучені Штати ж ніби збираються розмістити в Європі і Азійсько-Тихоокеанському регіоні ракети під лідний час до Росії, яких там 6-7 хвилин. І взагалі тільки що відпрацювали превентивний ракетно-ядерний удар по Росії. Проте одразу майже речник Путіна Пісков, вже згадуваний мною сьогодні, вийшов і заявив, що всі все не так зрозуміли, Путін нічого не наказував, а лише пропонував розглянути, власне, що це було.
Ну, це
полякали,
знову,
але не наважились, ну я це так розумію.
Так, це знову спроба ядерного шантажу. Якщо раніше вони, власне, лякали Захід тактичною ядерною зброєю, іскандерами, там, орішниками, ну, цей шантаж почав втрачати свою ефективність. Так, то тепер які ще інструменти? Ядерна тріада в Російській Федерації, вона тане у нас на очах, тим більше Малюк постарався, що третини повітряної ядерної тріади Росії вже немає. Так, побудувати і розпочати виробництво на заміну українським ракетам СС-18 вони не можуть своїм сарматом. Так, то що їм залишається? Їм залишається тільки лякати виходом з міжнародних договорів про заборону ядерних випробувань і розповсюдження ядерної зброї. Більше нічим.
Ну і ще одна історія, дай коротко її розглянемо. Дуже подивувалася, насправді, коли прочитала. Головний соціолог Кремля, насправді начальник управління президента РФ Олександр Харичев, звуть цю людину, він заявив про загрозу громадянської війни в Росії за певних умов розвитку ситуації. Скажіть, хто йому взагалі таке дозволив казати? В Кремлі там вже все строго, не дай Боже, да? А по-друге, ну а що, шанси на громадянську війну в Росії дійсно зараз є, і вони суттєві?
Ну, вряд чи вони дійсно є. От, тому що фактично Путін проводить ту агресивну політику, яку підтримує все російське суспільство. Тому дуже важко говорити там про підстави для громадянської війни. Але навіщо вони озвучують такі інформаційні меми? Для того, щоб виправдати закручення гайок. А воно, очевидно, насувається для російського суспільства. На черзі вже примусова мобілізація стоїть. І тому треба посилювати репресивні засоби. Що таке громадянська війна? Росіяни наслухали ще з часів громадянської війни в 17-21 роках, так, і для них це, звісно, такий жах. І от цими жахалками вони їх і лякають для того, щоб ще більше зміцнити оцю єдність навколо Путіна.
Угу. Та, власне, тут ж відкрите питання. Російське суспільство підтримує Путіна чи боїться його не підтримувати? Це ж суттєва різниця. І тут вже про психологію і психологію мас можна говорити. Це тема, велика тема окремої розмови. А сьогодні, пане Григорію, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, говорив зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся. Почуємося наступного тижня обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.